на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатова фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, у прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгакаў.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэтая рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Еўропу. Гэта значыць, спасярод вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юры Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу пэўнай часткі расійскага эстэблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі, нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Еўропе, таму што Беларусь цэнтр Еўропы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Еўропы, тут ужо здаецца і крытней, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта зноў такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дві геополітичні емоції. Це значить не тільки на Росію, але так само на Європейський Союз.
Віталь Портніков, а як ви лічите, може бути і червінська молочна війна, і скандал з відомими заявами Олексія Кудрина, і інші гострі моменти, як сказав Лукашенко, період, який був, був просто часом адаптації Росії до Білорусі, яка є во Сходнім партнерстві, яка має геополітичні альтернативи. І ось зараз, якби гэта новая форма усталявалася, устаканілася, і, може быць, ось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас ось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, раввин посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ДКБ.
Віктор, а як ви оцінюєте виніки гэтай сустрэчы, вось гэты разнабой у расповедах пра яе Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў?
Мала матэрыялу, на які можна рабіць нейкія высновы, мала інфармацыі, верыць толькі аднаму Лукашэнку ці спадару Прыходзька не прыходзіцца. Я думаю, што насамрэч і вынікаў ніякіх нема. Калі б яны былі, мы б гэта пачулі ўжо ў Сочы, а не ад Лукашэнкі праз пэўны час пасля гэтых сустрэчаў. Я думаю, што немагчымасць аб чымсьці дамовіцца паміж Александрам Лукашэнка і Медведзевым яшчэ і ў тым, што все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как адрамонтовать свою на Шушинскую ГЭС. Больше мільярда даляру, а дзе на зараз знойдзе 9 мільярдаў, каб даць крэдыт Беларусі на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ось усё гэта у звязку з тым, пра што гаварылі і іншыя ўдзельнікі нашай праграмы, прыводзіць да таго, што цяжка проста знайсці паразуменне, нейкае рашэнне па тых ці іншых канкрэтных пытаннях супрацоўніцтва. Таму і выніку такіх перамоваў значных няма і быць у бліжэйшы час не можа.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот и можно в этом интервью, в інших апошніх промовах, заявах беларускага кіраўніка убачыць некія контуры новай дзяржаўнай ідэалогіі. Раней, і ўжо так і даўнавата раней, в этом сэнсе ўсё было проста. Мы, беларусы, з братнюю Русю, як гаворыцца, аб'ядноўваемся з братняй Расіяй, ворагі нам перашкаджаюць, душуць гордую Беларусь за яе любоў да Расіі. Ну, камусьці это падабалася, камусьці не падабалася, але схеме нельга адмовіць у стройнасці. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается переважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотяпство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Калі б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажешь, что он тисни, что тисни за любовь до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який образ краины вымалевывается со шчарованием керовника державы? Виталь.
Это вот продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Подчас рабочей поездки на Гомельщину керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал обновлять мелиорованные земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообещал жестко разобраться с урадом. Увести смешанную выборную систему пропонует працовная группа у складе консультативной громадской рады при администрации президента. Напередодні нового навучального года зачинено 97 школ, за чего амаль 300 наставников и техничных працовников застались без працы, поведомило Министерство эдукации. У вынику переходу школьной эдукации на 11-годку істотно были скорочены навучальные программы по замежных мовах. Цалком скасованное вывучение замежных мовов у початковой школе, у лицеях и гимназиях, где вывучались две замежные мовы, одну цалком скасовали. 1 вересня «Молодый фронт» черговый раз распочинает агульнонациональную акцию «Белорусскую книгу детям». Загинули 30 жнивня у Польши белорусские летчики на двух мели больше, як 4000 годин налету. Для расследования причины у трагедии у Минобороны Беларуси створена специальная комиссия.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Протягиваем передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева.
Валер, на тему державної ідеології і її дзівних еволюцій, мені здається, на сторонках редагованого вами часопису «Архе» було зламано немало дзідів. Так ось у гэтым інтерв'ю, про яке ми говоримо, і у інших апошніх виступах Олександра Лукашенки, ці убачили ви ось зміну не просто політики, не тільки політики, а ось зміну картини світу, якую Лукашенко представляє білорусам в першу чергу, ну і за межу.
Мені здається, все ж таки, що це конкретно взяте інтерв'ю було не стільки розлічено на масову російську аудиторію, скільки все ж таки було примірковано та конкретні події, я маю на увазі перемови у Сочі з російським президентом Дмитрием Медведєвим. По-друге, мені здається, Лукашенко у цьому інтерв'ю досить докладно розмежовує, так би мовити, свою яскраву індивідуальність з ідентичністю Республіки Білорусі. І він говорив про свій внутрішній досвід ідентичності, але при гэтым ён не быў схільны атаясамляць, навязваць сваё я, атаясамляць сваё я з самасцю беларускай дзяржавы. Гэта можна інтэрпрэтаваць як такі спецыфічны, так помаюць, зазор паміж яго ідэнтычнасцю, яго пазіцыяй і меркаваннямі, які існуюць у целі беларускага грамадства. Гэта значыць, Лукашэнка па-ранейшым пазіцыянуе сябе як прарасійскі палітык, які ці дзякуючы волі і палітычным рашэнням, якога Беларусь застаецца, так бы мовіць, у гравітацыйным полі расійскай палітыкі і культуры. Але ось, не дай Бог, з ним нешта здарыцца, то далейшы ход падзею можа быць непрадказальны, так сказаць. Карыстаючыся Лукашэнкавай формулы, влучна да, мовіць, новай вайны на кшталт каўказскай, новай Чачні ў Беларусі. Сама расстаноўка акцэнту, яна можа быць і мае нейкае, так сказаць, адценне навізны. Ну, бо раней мы бачылі з'яву, якая ў паліталогіі называецца псіхалагічнай інфляцыяй, калі кіраўнік беларускай дзяржавы выказываўся ад імя беларускай дзяржавы ў досыць такой безапеляцыйнай форме. Мне здаецца, цяпер акцэнты пастаўлены больш тонка. Спрабуючы адказаць на вашае пытанне, то ўвогуле ідэалогія беларускай дзяржавы гэта вялікі такі, так сказаць, сімулякр. Гэта тое, што было народжана лукашэнкаўскай уладнай машынай. І я хачу сказаць, што як ідэалогія, то гэта дэці канструкцыя можа быць ўсё ж такі і не адбылася да канца. Ці хутчэй, як бы яна застаецца, ну, скажам, вельмі размытай і неакрэсленай. Хачу таксама сказаць, што калі ўсё ж такі прыймаць яе існаванне, як дадзенасць, то змены ў гэтай ідэалогіі, яны хутчэй відавочныя не па прамовах першага беларускага прэзідэнта, хоць у іх ёсць пэўныя рэчы, на якія варта звяртаць увагу, а хутчэй па публікацыях у беларускай прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусь» і ўвогуле ў іншых дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, акцэнты антызаходнасці, ці як бы ступень антызаходняй прапаганды радыкальна зменшылася, і Захад паўстае не толькі як партнер, але як мадэль для пераймання.
Ну і зараз з горніх вершыняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, паказала, што сітуацыя, ну, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в прынцыпе, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут уже калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту, Пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же міжнародны валютны фонд, ці на агул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар.
Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова ідзе перш за ўсё прызнанні той жа Абхазіі і Асетыі, таму што гэта проста не будзе каштаваць ну, фактычна ніякіх грошай. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юрый, вы згадалі пра два крэдыты, які ён просіць, не даюць, тут жа яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не далі. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансавыя, та на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут усё будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Да, дзень, месяц ці год.
Я, відаць, не да канца згодны з паном Віктарам, принаймні у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава зіткнулася з таким фактом, що заходні кредити від Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду танніші, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї дуже прозаїчної корисності треба завдячувати ніяку переміну вонкового і внутрішнього політичного курсу Республіки Беларусь. Это значит, коли российское керівництво, прежде всего, в устами премьер-министра Владимира Путина будет протягивать и настаивать на том формате экономической интеграции, який был започаткован несколько годов тому назад, это значит, никаких бесплатных грошей, только кредитования либо позыки под некие стратегично важные для Российской Федерации проекты, то этот стан, мне здається, ніяк не предвещає, так би мовити, безумовної задачі Білорусі у Сходу. Бо навошто здаватися Росії на таких кабальних варунках, коли виглядає, що заходня супольність досить охотно дає запотребовані білоруським режимом суми на підтримання внутрішньої ситуації, так сказати, під необхідним контролем. Це значить, на мій погляд, з розрізу політекономії відсутнічає ніяка критична умова повної здачі позиції, наприклад, признання цих двох кавказських автономій з думкою про фінансову допомогу чи ніяку економічну допомогу. Я думаю, що питання, наприклад, про признання Паўднёвай Асетіі чи Абхазії може справді з'явитися на порядку дня, хоч це вельми маловірогодний сценар, тільки при умові, що Російська Федерація звернеться до такого режиму, так помовити, міждержавного супрацовництва, який існував, наприклад, у другої полови 90-х годов. Але, на мій погляд, це досить маловірогодна перспектива.
Віталь, а як ви лічите, яка перспектива? Все ж таки, доведеться Лукашенку заступати для того, каб нешта отримати від Росії? Бо так, Міжнародний валютний фонд все і тоє дає, і немало дає. Але ось всяких реформ потребує, і саправди, стявши зуби, доводиться це зарабіць, як тую ж девальвацію на початку году. Ну і за міжнародним валютним фондом все ж таки, так би мовіць, стаять постаці заходніх державаў, які так, може, не надто навязліва, но послядовно нагадують, що демократію би не кепска було і ніяк поширить. Ці такая ситуація, що гэты абцугі разыходяться, ці яны все ж таки стискаються?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и вот он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александру Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по маневрированию осуществить, было бы самонадеянным.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У її удільнішили редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, редактор відділу політики часопису «Русский репортер» Віктор Дзетлікович і оглядальник нашого радіо Віталь Портніков. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.